Кеш жарык, кымбатты радио тыңдаучу агайын, Азаттык радиосунун бүгүнкү кабарлары менен толугураак тааныштырууну баштайык. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Уклей Бестай. Сиздерге ушу жарты саатта тыңдайтын кабарларыңыздын басты тагырыптарын айтып өтөйүн. Алматы Инвестрой курулуш компаниясынын үлөскерлери өкмөт башчысына элдеги алданган үлөскерлер маселесин чечүүдөн жолдорун усунуп отур. Сонун менен катар номер 1-ши клиникалык эмханада Калхаман аймагындагы тургундар менен жатахана тургундар менен акимчилик арасында дау туулуп отурганы жайлы айтатын болабыз. Сонун менен катар Казакстанда эсерки тутунуучулар катарын көбүнө жаштар курап отурганы сөз болот. Ички иштер министрлигинин айтуунча, нашакорлордун 51% 18 менен 30 жаш аралыгындагы жаштар курап отур. Сонун менен катар жексенби күнү Бейжиң олимпиадасынын соңку күнү жабылуу салтанаты тууралуу кабарыбыз берилет. Уран өндүрүшү менен экспорту Казакстанда маңыздуу салалардын бирине айналып отурганы тууралуу тыңдайсыздар. Жана да Пакистан президенти болгон Первиз Мушарраф бийликтен кеткен соң элдеги жагдай калай дамыйды деген кабарыбызды тыңдайтын боласыздар. Эндеше азаттыктан алыс калмаңыздар. Азаттыктын кабарлары сиздерге арналган. Азаттыктын кабарларын сиздер сондай эле azattyk.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Кымбатты радио тыңдаучу агайын, Калхаман ауданындагы номери 1-ши калалык клиникалык ооруканага карасты жатахананын тургундары менен аталмыш оорукананын акимчилиги арасында дау туулуп отур. Тургундарды сот чечими менен жатаханадан чыгармакчы болгон башчылыктын аракети иске аспады. Тахрыпты толугураак алматыдагы тилшибиз Найля Султанан тыңдайык.
1986 жылдан бери номер 1-ши калалык клиникалык ооруканасында кызмет аткарган 10 отбасына 1993 жылы ошо ооруканага карасты жатахана пайдаланууга берилген. Алайда оорукананын сол кездеги башчысы Тилегабыл Тагандыков тургундарга бул баспананы жекешелендирүү тууралуу калаанын сол кездеги акымы Виктор Храпуновко арыз жазып, кыжаттарын реттеп алууну өтүнгөн. Алайда тургундар жатахананы жекешелендире алмапты. Номер 1-ши калалык клиникалык ооруканада 8 жыл жумуш деген кенже Отарова оорукананын ошо күнгү башчыларынын күчтөп жатаханадан чыгарууга аракет жасап жаткандыгын айтты. Осудан бир ай мурун оорукана акимчилиги кенжени эч кандай себепсиз жумуштан босаткан.
Бизде осылай 3 жыл болдук кудалап чыгыңдар деп жатып. Бизде ошо общежитиеде 10-15 жыл турабыз. Бизге добровольно кезинде главный врач тагандык берген бизге. Дальнейшем сиздерге калат осы үй деп. Бизге солай не берген. Биз ошо документке жүгүрө бастаганда бизге тагандык добровольно немизди берди, кагаз берди Храпуновко разрешение. Биз соган жүгүрүп жүргөндө больницанын главврач алысып кетти да, Омаров деген главврач келди. Омаров келди да бизди кула бастады. Сотка берди.
Сондай ак сухбаттасыбыз жатахананы босатууга катышты тургундардын үстүнөн соттун болгондугун, ал сотко жатахананын бирде бир тургунунун катышпаганын айтты.
Биз эч кандай сотко эч жерге барган жокпуз. Үстүмүздөн сот чыгарып, үстүмүздөн өкүмдү чыгарып тастап отур го бул жерде. Буган оорукананын баштыгы кынайлы. Одан кийин Омаровтон кийин мына Бейсен деген киши келди. Главврач азыркы чыгарамын деп ар кыйла нени колдонуп, фирманын охранниктерин алып келип ургузуп бизди. Ошо 8 айылды 15 айыл эркек уруп тастаган. Мен больницага түштүм. Биз булай эч кайда чыкпайбыз, кететин баратын жерибиз жок биздин.
Кенже сыякта жатаханада 15 жылдан бери туруп келе жаткан Куралай Ахметованын зайыбы ошо ооруканада кызмет аткарган. Алайда зайыбынын мезгилсиз казасынан кийин аны да оорукана акимчилиги жатаханадан куудалап отур.
Бешенов мырза бизди азыр мына далага лактырып, кайта кайта биресе охрана жалдайт, биресе частный жана адамдарды жалдайт. Далага кайта кайта лактырып, соттун чечими бар энди колунда деп сөйтүп бизди басып алып кеткенде, оргулап, соккулап далага лактырып жатыр. Менин эки балам менен квартира алатын жагдайым жок. Жумуш орунан кезинде тагандыкып бизге ошо приватизацияга беремиз, жекешелендирип беремиз деп берген. Эмнеси де мейли ошо жерден өлтүрүп бөлүгүбүздү чыгарсын болмаса. 10 семья турабыз, 38 осында 3 жесир айел балдары мен бар. Балдарыбыз ошо жерде туулуп, ошо жерде мектепке барып жатыр.
Талмас коомдук уюмунун төрагасы Айнур Курманов Азаттык тилшисине берген сухбатында бул маселени былайша баяндады.
Городской клинической больницы номер 1. Здесь
номер 1-ши калалык клиникалык оорукананын бурунку кызматкерлерин жатаханадан чыгармакчы. Алар ар жылдары эч себепсиз жумуштан босатылган. Азыр алар эч кимге керексиз. Өз жерине тиешелүү баспананы даалап адил чечимге кол жеткизе алмай келеди. Сот чечимин чыгарып алган оорукананын баш дарыгери тургундарды күчтөп чыгарууга аракет эткен. Жекеменчик компаниянын күзөтчүлөрүн акелип бир нече адамды соккуга жыгыпты. Биз бийлик басындагылардын эч кандай кыймылсыз отургандыгына күбө болуп отурмуз. Оорукана башчысы түбө тургундардын бул жерден кететиндигин айтты.
Мы видим, что власти, к сожалению, не делают никаких выводов из этих уроков.
Деди Айнур Курманов. Биз ошо маселеге катышты номер 1-ши калалык клиникалык оорукананын баш дарыгери Назарбек Бисеновке барганыбызда бизге жооп берүүдөн баш тарткан дарыгер кабинетинен чыкпай койду. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Кадырменди радио тыңдаушуга, Калхаманда номери биринчи клиникалык ооруканага карайтын жатакананын тургундарын күчтөп чыгарууга тырышкан сот чечимин орундаушулар аракети иске аспады. Жалпы бул дау али де өршүп тур. Кымбат агайын, жалпы Казакстандагы тургундар маселесине арналган кабарларыбыз кыскача кулактандыруудан кийин удан ары жалгасат.
Азаттыктын арнасында жылдам жеткен жаңалык, ар бир айтылган көшөлү пикир менен көрөгөн ой сиз үчүн кымбатты тыңдарман.
Кадырлы радио тыңдаушу агайын, Казакстанда алданган үлөскерлер маселеси күрдөлүү такырыпка айналып отурганы белгилүү. Осы тусту Алматы Инвестро курулуш компаниясынын үлөскерлери өкмөт башчысына элдеги алданган үлөскерлер маселесин чечүүдүн жолдорун усунду. Алар бул жол аркылуу проблеманы чечүүгө болот деп билет. Энди бул кабарды Макпал Мухан кызынан тыңдаңыздар.
Бир жыл бурун курулган үмүтсүз үлөскерлер одагы өкүлдөрүнүн айтуунча, өкмөт башчысынын Алматы Инвестрой курулуш компаниясы төңүрөгүндө калыпташкан маселени чечүүдө тапшырганына бир жыл өтсө да эч натыйжа болмапты. Сондой эле өкмөт башчысы менен болгон соңку кездешүүдө да ал Верный КЗТ менен Алматы Инвестрой курулуш компанияларынын үлөскерлеринин маселесин чечүүдүн накты жолун айталган жок дейди үлөскер Яна Исакова. Осы орайда үлөскер маселесин чечүүгө катышты өз пикирибизди билдиргимиз келет дейди үлөскер Яна Исакова.
В зависимости от того, сколько люди оплатили на тот момент квадратных метров,
адамдардын канча шаршы метр патерге акча төлөгөнүнө байланыштуу, аларга белгилүү бир шаршы метр көлөмүндө патер берилет. Эгер үлөскерлердин төлөгөн акчасы аны менен сәйкес келмесе, онда акча кошат немесе сәйкесинче кайтарып алат. Биздин арамызда акча төлөй албайтын зейнеткерлер бар. Аларга патерди сатуу айырбастоо кукугунсуз мамлекет тарапынан өмүрлүк баспана берилсин. Бул жерде биз мамлекеттен кайтаруусуз көмөк сурап турган жокпуз. Эсесине үлөскерлер кыянатчыл салуучулардан келисим негизинде мамлекетке акча талап этүү укугун тапшырады.
Алардын оюнча курулуш компанияларына салынган акчаны кайтарып алууда коргансыз үлөскерлерден көрө мамлекеттин мүмкүндүгү мол.
Давайте вы разберитесь с теми чиновниками, которые по нашим вот выдавали незаконные решения.
Өкмөт курулуш компанияларына заңсыз чечим, заңсыз лицензия, заңсыз жер бөлгөн шенеуниктер менен өз айналышсын. Мейли ал акимчилик болсун, салык комитети болсун.
Дейди алданган үлөскер Яна Исакова. Сухбаттасыбыздын айтуунча, мамлекет араласпай, элдеги патерсиз, акчасыз каңгып калган үлөскерлердин жыры эч качан таусылмак эмес. Десек да мамлекет бул маселеге назар аударса, маселе бирден чечилет дегенге баары да сене коймайт. Себеби буга дейин үлөскерлер маселесин талай мерте чечип берүүгө убада эткен өкмөттүн тырнакча ичинде айтканда назары әншейін халықты алдартқаны болып шықты дейді үлескер Күләйхан Тажыбаева қабырғасы қайсып.
Менің екінші топтағы мүгедек қызым өзінің 5 жастағы қызыменен далада қалды. 2006 жылы өзімнің инвалид қызымның бір бөлме пәтерін ақсай бесте соны сатып Верный кезет компаниясына өткізген едім. Қазір енді сол қызымның алдында кінәлімін, немеремнің алдында кінәлімін. Не істерімді білмей, күнде жылап, мінекей өлім шығал деп жүрім. Кімге барарымды, не істерімді білмеймін. Президентке хат жазып едім, ол әкімге жіберді. Әкімге хат жазып едім, ол ГАСКаға жіберді. Прокурорға жазып едім, ол да ГАСКаға жіберді. А ГАСКа деген не екенін мен түсінбеймін де. Ол жерде маған жер бере ме, үй бере ме, ешкімнен ешқандай көмек жоқ. Қысқасы, мен Қазақстан үкіметіне сенімнен айырылдым. Кімге не жазарымды да білмеймін.
Үлөскерлер дауына кінәлілердің ішінде мемлекетте бар болғандықтан тұрғындардың мәселесін шешіп беруі тиіс дейді заңгер Амангелді Шорманбаев.
Құрылыс компаниялары ақшаны жинағанда оларға рұқсат кім берді? Мемлекет берді. Оларға жерді кім берді? Мемлекет берді. Мемлекет егер өзі кезінде дұрыс қадағаламай, соның бәрін бүгінгі жағдайды қалыптастыруға себепкер болды деп айтуға болады. Үлескерлер көп, олардың мәселесін шешпесе мемлекет онда үлкен бір әлеуметтік мәселелер туындайды, екінші жағын саяси мәселелер де туындайды. Міне, кризистен басталғаны бір жыл болды. Бір жылдың ішінде, мысалы, мен кім ақша алған, кім алмаған әлі көрмей тұрмын.
Қазіргі таңда Қазақстанда 30 мыңға жуық үлескер бар. Мамандардың пікірінше, үкімет тез арада құрылыс компанияларының төңірегіндегі жағдайларды реттемесе, қоғамда дүрбелең басталуы әбден мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Алматы Инвестрой курулуш компаниясынын үлөскерлери өкмөт башчысы Карим Масимовке элдеги алданган 30 миңдай үлөскерлер маселесин чечүүдүн жолдорун усунуп отур. Кымбатты агайын, Азаттыктын кабарлары башка тагырыптар менен одан ары жалгасат.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңырган Азаттык мураты.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, коштон ойлоруңуз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyk.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын хабарларымызды Қазақстан тақырыбында жалғастырайық. Қазақстанда есірткі тұтынушылар қатарын көбіне жастар құрап отыр. Ішкі істер министрлігі клуб есірткілер деп аталатын есірткі түрлерінің демалыс орындарында таралуы артқандығын айтса, дәрігерлер есірткі заттарын дәріханалардан оңай сатып алуға болатындығына алаңдаушылық танытып отыр. Алматыдан тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
14 жасар Валера бір жыл бойы ине арқылы есірткі қабылдап анаша шеккенін айтады. Шешесі бүгінде ата-аналық құқығынан айырылған. Өзі бір жылдан бері мектепке бармайды. Шешемнен қыдырамын деп азын аулақ ақша сұрап алып, оған егілу үшін дәрі алатынмын дейді Валера.
Надо вот как бы в чувствах, надо вот это, надо вот. Я не мог, сколько же школой занялся, не мог.
Қажет етесің, қажет етіп тұрғаныңды сезінесің. Мектепке барып құтылғым келді бәрібір. Ақыры мектептен кетіп күні бойы үйде отырдым. Қалаған кезімде дәріханадан тетралген мен демидрол сатып аламын. Бұрын олар 70 теңге болатын, қазір 100-200 теңге. Арасында желім іскеп қоям. Сосын бір таныс бала бізге анаша тасып тұрды. Әкелген үшін 4-тен 1-ін өз алып қалады. Оның стақанын 5000 теңгеден сіріңге қорабына салынғанын 500-700 теңгеден сатып аламыз. Дейді 14 жасар наша қор Валера.
5000 это стакан анашы. Коробок это 500, сейчас 500-700.
Алматыдағы жекеменшік наркологиялық емхананың дәрігері Махамбер Шаймерденұлы өзінің емделушілерінің барлығы дерлік жастар екендігін баяндайды. Олар кодеин сияқты есірткі заты бар дәрі-дәрмектерді ешқандай дәрігердің рұқсатынсыз кез келген дәріханадан емін-еркін сатып алатындығын айтады Махамбер Шаймерденұлы.
О том, почему без рецепта продают такие препараты в аптеках.
Неге мұндай дәрі-дәрмектерді арнайы дәрігердің нұсқауынсыз сатқызады? Тимпалгин, катерпин, пенталгин сияқты дәрі-дәрмектер құрамында кодеин бар. Мұны біздің нашақорлар жақсы білет, оны жиі қолданады. Мұндай дәрінің бір бумасы 70-140 теңге тұрады. Сондықтан көп нашақорлар героиннан гөрі арзанырақ кодеинге отырады. Дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. Ал Алматы қалалық наркологиялық орталықтың дәрігері Зубайра Бердебекова емделушілердің көбі есіркіні жастар көп жиналатын демалыс орындарынан алатындықтарын айтқан дейді.
Көбінесе бізге жас балдарға алып келген, сен қай жақтан алдың оны, қай жерден таптың деген кезде көбінесе көшеде кетіп бара жатып тауып алдым деп айтады. Сол кезде біраз сөйлесіп баладан сұрағаннан кейін айтады. Достарымен көбінесе компанияда дейді, түнгі клубтарда, дискотекада деп айтады. Болмаса ауласында балдар жиналған жерде сол жерде қолданамын.
Қазақстанның ішкі істер министрлігі дүйсенбі күні жастардың ойын сауық орындарындағы есірткі заттарының таралу деңгейінің артып отырғандығын хабарлаған. Алматы ішкі істер басқармасының аға инспекторы Арман Жусанбай былай дейді.
Негізі оның ошақтарын көпшілік жүретін орындар, демалыс орындар, адамдардың пиі бас қосатын кафелер, ресторандар, осы басқа да ойын сауық мекемелерінде болады.
Қазақстан ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне қарағанда әсіресе экстази, ЛСД, анаша сияқты клуб есірткілерінің тәркілену фактілері жиілеген. Ал мұндай есірткі түрлерін қолданушылар қоғам үшін қатер төндіретіндігін айтады. Алматыдағы наркологиялық диспансердің дәрігері Махамбет Шаймерденұлы.
Видите, когда человек употребляет клубные наркотики.
Клуб есірткілерін қолданғандар дел клуб болып қалады. Көп қылмыстар осы клуб есірткісін қолданған кездері салады. Өйткені мұндай есірткілер нашақорларға уақытша күш-қуат, сенімділік береді. Олар өздерін бір құдайдай сезінеді. Бұл денсаулыққа да зиян. Себебі бұл есірткілер уақытша адамның психикасына, денесіне серпіліс беріп қуаттандырады. Бірақ оның уақыты өткен кезде дене күші азайып, бүкіл ішкі мүшелер қатты құлазиды. Дейді нарколог дәрігер Махамбет Шаймерденұлы. 2007 жылы есірткіні мөлшерден тыс қолдану салдарынан 473 адам қайтыс болса, оның 90% жастар. Арнайы заттар айтыс үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyk.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларға азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, алда тыңдайтын хабарларыңыздын басты тақырыптарында айта отырайык. Жексенби күнү Бейжиң Олимпиадасынын соңку күнү шабуул салтанаты тууралуу кабарыбыз берилди. Сонун катар Пакистан президенти болгон Первиз Мушарраф бийликтен кеткен соң элдеги жагдай калай дамыйды деген хабарыбызды тыңдайтын боласыздар. Эндеше азаттыктан алыс калмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 1-42-ден бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасына әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 79750-7215 жиіліктерінен, сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341 жиілігінен тыңдауға болады. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған жандағы хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Баттағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Астана уақыты бойынша кешкі сағат 6-да Бейжің олимпиадалық ойындары жабылды. Қытай бүгінгі жабылу салтанатында олимпиада жалауын 2012 жылғы ойындарды өткізетін Лондонға тапсырды. Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге Қытайды олимпиаданы ерекше ұйымдастырғаны үшін мадақтап, сонымен қатар Бейжіңде бәрі керемет болмағандығын да мойындады. Сөйтіп Қытай астанасындағы 29-шы олимпиада ойындары мәресіне жетіп, құс ұясы стадионында 90 мың адам жексенбі күнгі олимпиаданың жабылу салтанатын тамашалады. Бейжіңнің 18 аймағынан отшашулар болып жатыр. Олимпиаданы ұйымдастырушылар жабылу салтанатында көбірек көңіл көтеретін шоулар болады деп айтқан еді. Тамыздың 8-індегі олимпиада ойындарының ашылу салтанатында көбіне Қытайдың тарихы көрсетілген болатын. Бұл жолғы олимпиаданың жабылуында 2012 жылы олимпиадалық ойындарды өткізетін Лондон қаласының мэрі Борис Джонсонға олимпиада жалауы тапсырылып, Лондонның әйгілі екі қабатты автобусы стадионға кіріп шоу көрсетіледі делінген. Онда британиялық әйгілі гитарист Джимми Пейдж пен белгілі әнші Леона Луис Лэдс Зеппелиннің классикалық шығармасы «Ол Лотта Лав» әнін орындайды. Жабылу салтанатында Қытайдың сондай-ақ фольклорлық әншісі Цун Цуин мен испандық тенор Плацидо Доминго 350 адам қатысқан қойылымда ән айтады. Футболист Дэвид Бекхэм Лондонның симфониялық оркестрі мен Бирмингем патшалық балеті де бұл шоуға тартылған. Олимпиаданың жабылу салтанатына сонымен қатар ойындарда бірнеше алтын алып рекордтық көрсеткішке жеткен спортшылар да қатысады. Осы жолы 8 рет алтын медаль алған американдық Майкл Фелпс пен әлемдік 3 рекордты жаңартқан Ямайканың желаяғы Усайн Болтта қатысып жатыр. Қытай елдегі адам құқықтар жағдайына байланысты наразылықтарға көп болған болатын, ал енді ашылу салтанатына бірнеше сағат қалғанда Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге шоулар мен ойындардың жақсы ұйымдастырылғаны үшін комитеттің өте риза екендігін жеткізді.
We have an impeccable operation. We had great performances.
Бізде толық орындалған жұмыстар болды, бізде күшті қойылымдар болды, 40-тан аса әлем рекордтары орын алды, 100-ден аса олимпиадалық рекордтық көрсеткіштері және әлбетте ойын символдарына айналған Майкл Фелпс пен Усайн Болт болды деген бұл Халықаралық олимпиада комитетінің президенті Джак Роге. Сонымен қатар айта кетейік, бұл Халықаралық олимпиада комитетін адам құқығын қорғаушы топтар айыптап, Қытайға қысым жасамай отыр, елдегі адам құқықтар жағдайын жақсартуға, баспасөз еркіндігіне жол беруге қысым жасамай отыр деп бұл аталмыш комитетті сынап келген болатын. Десе де Роге Бейжің олимпиадалық ойындары арқылы Қытай әлемге ашылды дегенді айтады.
China has been scrutinized by the world.
Бұл ойындар арқылы Қытай әлемге ашылды. Сөйтіп әлемге ол өзін ашып отыр. Әлем Қытайды зерттеді, Қытай әлемді зерттеді. Сөйтіп менің сенуімше бұл оң өзгерістерге және ұзақ уақыт оң өзгерістерге әкелетін жағдай деген бұл Халықаралық олимпиада комитетінің басшысы Жак Роге. Айта кетейік, бұл Қытайда өткен Бейжин олимпиадалық ойындарда ең көп алтынды Қытайдың өзі алып отыр. Бұл жерде Қытай 50 алтын медальді жеңіп алды, ал Құрама Штаттар 15 алтынды жеңді. Ал Ресей 23 алтынды жеңіп алған. Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен Қытай өзінің олимпиадалық ойындарының жабылу салтанатын 3 сағатқа жоспарлаған. Астана уақыты бойынша ол сағат кешкі сағат 6-да басталды. Ал кейінгі болып жатқан жағдайларды сіздерге Азаттықтың соңғы жаңалықтарынан айтып отырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарлары халықаралық тақырыпта одан әрі жалғасады. Саяси қарсыластарының қысымымен Пәкістан президенті Первез Мушараф 18 тамызда биліктен кеткен болатын. Алайда оның кетуі елдегі талай мәселенің күн тәртібіне шығарып, қаржы-экономикалық дағдарыстың қыспағына түскен және Ауғанстан шекарасына жақын аумағында Талибан мен Әл-Қайда содырлары шоғырланған Пәкістанда жаңа проблемаларды туғызып отыр. Тақырыпты әріптесім Сұлтан Қанаққұлынан тыңдайық.
Билік басында күрес тартысқа толы 9 жыл отырған 64 жастағы бұрынғы генерал Перевез Мушараф ұлттық парламенттің өзіне импичмент жариялауына қарсы күресудің орнына биліктен өз еркімен бас тартты.
Іс тамам сурат-е-хал ка жайза лекер апне кануни
қалыптасқан ахуалды тұтастай саралап көрген соң өзімнің заңгер кеңесшілеріммен және саяси үзеңгілестеріммен кеңескен соң солардың кеңесімен мен бүгін биліктен кететінімді жариялаймын. Менің қызметтен кетуім туралы өтінішім бүгін ұлттық жиналыстың спикеріне жіберілді.
Мушараф билік басындағы коалициялық күштердің өзіне қарсы ауыр айыптар тағуы мүмкіндігінен бе, әлде ел ішіндегі саяси ахуалдың салдарынан биліктен кетті ме, ол белгісіз. Сауд Арабиясы мен бірқатар батыс елінің мәмілегер болуымен Мушараф биліктегі коалициялық күштермен өзара келісіп жүргізіп, егер президент биліктен кетуге келіскен күнде оның сот арқылы қудаланбауына кепілдік беру мәселесін талқылады. Пәкістан мен шетелдік баспасөз құралдарында ол туралы көптен бері сараланып келді. Мушарафты шетелге қуу мүмкіндігі де сөз болды. Бірақ сондай сараптамалардың авторы, Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласында тұратын журналист Ахмет Рашид, Перевез Мушарафтың келешек тағдыры беймәлім деп есептейді. Оның пікірінше, Мушараф елде қалғысы келетінін мәлімдегенімен, коалициялық билік ішінде жетекші рөл атқаратын Пәкістанның халық партиясы Мушарафтың саяси оппозицияның серкесіне айналмауы үшін оны шетелде қуғында көргісі келеді. Ахмет Рашидтің айтуынша, бірде-бір ел, оның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Түркия, тіпті Сауд Арабиясы оған саяси пана бергісі келмейді. Мушарафтың биліктен кетуі бір саяси проблеманы шешсе де деп атап көрсетеді Ахмет Рашид, бірақ ол өзге талай проблеманы туғызды.
Бірінші проблема коалициялық үкіметтегі әріптестердің ішкі күрес тартысының жалғасуы. Бұрынғы премьер-министр әрі Мушарафтың қарсыласы Наваз Шариф Мушарафты әлдеқайда қатал жазалауды көздейді. Алайда Пәкістанның халық партиясы оған қарсы. Коалициядағы әріптестердің ішінде әлі пікірталастар мен талдаулар болады және кімнің келесі президент болатынын жайында онша ұзақ дауласпайтын шығар. Сонда коалиция ішінде терроризм қарсы күреске және әсіресе Пәкістанда қатар толға түскен содырларды қудалауға қатысты талас тартыста жалғасты. Бірінші пікірталас жалғаса береді. Екінші талас тартыс шынында да армия мен азаматтық үкімет арасынан шығады. Армия барлық проблемаларға араласқысы келеді. Үшіншіден, үкіметтің пәрменді іс атқаратынын, үкіметтің ондай талапты қанағаттандыратындығын қоғамның көруі де маңызды. Үкіметтің ол мақсатқа қалай жете алатындығын біз білмейміз.
Премьер-министр Юсуф Раза Гилани бастаған Пәкістанның жаңа үкіметі наурыз айында жасақталып, терроризмге қарсы күреске жаңа көзқарасы бар екенін мәлімдеді. Үш тармақтан тұратын жаңа стратегия бойынша қарулы жасақтармен келісі жүргізу, экономиканы дамыту мен шекаралық облыстарда саяси реформаларды жүзеге асыру және бітіспес қарулы жасақтарға қарсы соққы беруді жалғастыра беру көзделеді. Алайда терроризмге қарсы мұндай ұстамды саясат осы күнге дейін көп нәтиже бермеді. Керісінше қастандық шабуылдар арта түсті. Ахмед Рашидтың айтуынша, терроризмге қарсы күрестің жаңа стратегиясын жасау үшін Пәкістанның қуатты қарулы күштері мен азаматтық үкімет өздерінің іс-қимылын ұштастырып, Ауғанстан шекарасынан жақын аудандарға шоғырланған бүлікшілерге қарсы не істеу керек деген мәселеде ортақ ұстанымға келуге тиіс. Ахмед Рашидтің пікірінше, коалициялық үкімет құрамындағы партиялардың ішкі күрес тартысы жалғаса берсе, ол таяу болашақта коалицияны жік-жікке бөлуі әбден мүмкін. Қарулы күштер мен азаматтық үкіметтің арасындағы жікшілдік те жалғасады. Өйткені Пәкістан армиясы Үндістанға онша сенбейді. Ресми Дели Пәкістанның Кашмир штаты мен Ауғанстандағы мүддесін таптауды көздеді деп есептейді. Ал үкімет Үндістанға әлдеқайда жылы әрі достық көзқараспен қарайтын тәрізді. Первез Мушараптың биліктен кетуін асыр салып қабылдаған Пәкістан халқының басым бөлігі үшін өте маңызды да шешуші мәселе ядролық қаруымен 160 миллион халқы бар және саяси әрі экономикалық дағдарысты бастан кешіп жатқан Пәкістанның саяси және қарулы күштері басшыларының өзара ортақ тіл тауып бір-бірімен уәжге келе алуы болып отыр.
Қымбатты ағайын, сонымен Пәкістан президенті болған Первез Мушараф биліктен кеткен соң елдегі жағдай қалай дамиды деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Соңғы хабарларда Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани үкімет өзінің үкіметі талибандармен ешқандай келіссөзге бармайды деп айтқан. Ол оның орнына үкімет елдегі кедейлік пен жұмыссыздық мәселесімен күш салып айналысатын болады деп ескертіп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайды? Сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да сан қилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Азаттықтың хабарларын сіздер интернет парақшамыздан azattiq.org деп таба аласыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының осы жарты сағатта хабарлары соңына тақап қалды. Біздің Азаттықтың хабарларына үн қосам десеңіз, біздің Алматыдағы бюромызға телефон соғып хабарласуыңызға болады. Алматыдағы байланыс телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Сонымен бірге 61-18-89 хабар телефондарына байланысуыңызға болады. Енді соңғы жаңалықтарды тыңдайсыздар. Қымбатты радио тыңдаушы